Sunt Ioan Ciobotă și vă spun din nou bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Am discutat data trecută împreună cu pastorul Marius Livanu din Mansue, din Veneția, din Italia, președinte al Consiliului Românilor de Pretutindeni. Am discutat despre românii din diaspora, despre problemele românilor din diaspora, despre faptul că în România au dispărut deja două generații, faptul că România are cei mai mulți emigranți pe timp de pace din istoria modernă a planetei. În fine, am discutat multe probleme legate de partea, cum am spune, partea care ține de acest pământ. Dar aș vrea să discutăm astăzi despre situația bisericilor din diaspora. Mai întâi, bine ați venit din nou în rubrica La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit!
Dacă data trecută ne-am focalizat asupra celor pământești, acum ne vom focaliza asupra celor cerești. Spuneți-ne situația bisericilor din diaspora. Sunteți de 30 de ani plecat în Italia, pastor, foarte conectat cu comunitatea de acolo și reprezentant al credincioșilor penticostali din Italia.
Da, din punct de vedere spiritual, biserica românilor din diaspora cred că îndeplinește un mandat al evangelizării, al misiunii, și cred că fenomenul emigrației pe partea spirituală a avut și a adus și avantaje și beneficii bisericii, împărăției lui Dumnezeu în mod special. Sunt într-adevăr și probleme la capitolul acesta și dezavantaje atunci când vorbim despre emigrație și mai ales atunci când vorbim despre familie. Dar acum am putea discuta doar despre biserică, situația bisericii. Ceea ce vă pot spune în primul rând este că în diaspora comunitatea românească are un singur nucleu de bază în care poate avea încredere, și anume biserica. Adică pe românii din afară nu prea o să-i vezi în altă parte. Nu o să-i vezi atât de activi, atât de implicați cum sunt în biserică. Dacă vrei să găsești români în afară, îi găsești în biserică. Acolo sunt uniți, acolo se întrunesc, și de aceea biserica a devenit un nucleu al comunității românești din afara granițelor țării. Noi am beneficiat de acest aspect, de acest adevăr, ne-am structurat foarte bine. Pot vorbi acum doar despre Italia ca și comunitate, ca și comunitate evanghelică. Avem peste 64 de biserici penticostale românești în Italia. Nu a fost ușor la început să ne organizăm, să găsim spații adecvate, dar acum multe biserici și-au cumpărat proprietăți, au deja, cele mai multe au localuri proprii, pentru că la început am pornit cu localuri ale italienilor, spații care nu erau adecvate întrunirilor, spații închiriate în mod temporar pentru o zi sau două și așa mai departe, adică o zi sau două pe săptămână. Acum majoritatea bisericilor au spații proprii, s-au organizat, au structuri, vorbim despre generația celor născuți acolo, le oferim spații, avem problema aceasta a școlii duminicale, școlilor de limbă română, ne-am organizat foarte bine.
Școala duminicală în biserică, pentru ascultătorii care nu sunt familiari, în bisericile neoprotestante există ceea ce se numește școală duminicală. Pentru copii, în special și pentru adulți, se învață Biblia acolo. În ce limbă se ține în Italia, pentru copiii născuți acolo?
Da, pentru noi școala duminicală este un program destinat copiilor. În mod special, este un program biblic, el este structurat foarte bine, avem învățători, avem școli de pregătire pentru acești învățători de școală duminicală. E un program biblic, se studiază Biblia, cântări, rugăciuni, totul se ține în limba română și vrem prin școala duminicală să promovăm limba română și mai avem și lecții de limba română în mod special.
Deci în felul acesta cred că bisericile neoprotestante care oferă aceste școli duminicale sunt cei mai buni ambasadori ai României în străinătate.
Da.
Promovezi limba română, promovezi cultura română.
Da, noi asta ne propunem, asta ne dorim, e singurul mijloc prin care putem să conservăm, să spunem, cultura românească și identitatea românească.
M-am gândit că dacă se ține în limba italiană, probabil copiii la școală studiază în italiană.
Da, problema limbii...
La școala laică.
Da, problema limbii este o... Dacă reluăm discuția cu emigrația italiană, este o problemă care va da de furcă viitoarelor generații dacă nu se iau măsuri la timp. De aceea noi am implementat aceste cursuri, o strategie de promovare a limbii române, pentru că doar așa vom reuși să supraviețuim ca și entitate națională, chiar dacă suntem în afara granițelor țării, să rămânem români. E foarte importantă limba pentru promovarea identității noastre naționale. Ce pot să spun legat de școala duminicală e că e un program, în general, în paralel cu programul bisericii. Părinții sunt în sanctuar, în sala mare, iar copiii au un program adecvat vârstelor. În limba română promovăm limba română, promovăm muzica românească, poezie românească. Ne dorim să pregătim tot mai mulți oameni, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, avem foarte mulți copii. La 500 de membri avem 500 de copii. Și atunci, pentru copii...
100% avem... copii?
Da. Și avem și biserici care au peste 100%.
Excelent, extraordinar.
Mai mulți copii decât adulți.
Deci sunt, cum să zic, sunt cifre incredibile. Orice guvern responsabil ar investi grozav în această forță. În biserici, da, care, da, promovează, cum spuneați, limba română, poezia, muzica în limba română. Wow!
Da, din păcate nu se face prea mult la capitolul acesta, mai ales în comparație cu ceea ce fac alte națiuni, pe care nu vreau să le enumăr astăzi, dar sunt destule națiuni cu mult mai puțin cetățeni, investesc de 10 ori mai mult în cei care sunt plecați în afara granițelor țării.
Care este rolul bisericilor românești? Citeam recent o știre în Franța: din 42.000 de biserici catolice, 40.000 au fost desacralizate, adică s-au scos elementele sacre din biserică. Era o știre din statisticile guvernului francez. Deci din 42.000 de biserici catolice, 40.000 au fost oarecum desacralizate din punctul lor de vedere. Deci, cum vedeți impactul acestor biserici de români în Franța, în Italia, în Marea Britanie, în Germania, în Austria, în Elveția, în tot vestul Europei?
Da, dacă vorbim de un impact asupra Europei, eu cred că biserica românească aduce un suflu nou Europei. Noi suntem o priveliște, am putea spune, pentru italieni, modul în care venim la biserică, participăm la slujbe, cum sunt implicați copiii, tinerii, plini de pasiune, de entuziasm atunci când slujesc.
Probabil ceva ce își amintesc doar de la bunicii sau străbunicilor.
Da, sunt lucruri prin care i-au trecut cu mulți ani în urmă, zeci de ani în urmă. Și eu cred că până la urmă vorbim despre impactul pozitiv al emigrației, pentru că Europa are nevoie de un suflu nou și acest suflu îl poate aduce Biserica Română. Biserica Evanghelică Română, care duce mai departe mesajul Evangheliei, care îi poate motiva, și am întâlnit mulți pastori motivați de bisericile noastre, care cresc, pentru că observăm fenomenul acesta. E adevărat, e mult mai pregnantă biserica catolică sau evanghelică, biserici care efectiv se închid pentru că nu mai au enoriași. Noi avem problema inversă, noi nu avem spații suficiente pentru slujbele noastre, dimpotrivă avem piedici. Problema mare pe care o are Franța, de exemplu, laicizarea profundă în care se regăsește, și la un moment dat se pun piedici, avem comunități mari care au tot ceea ce trebuie din punct de vedere financiar, însă nu au aprobarea primăriei sau guvernului pentru a obține un edificiu sau a obține o autorizație.
Deci au bani, au
tot ce trebuie, bani, au milioane de euro strânși, adunați pentru un local, nu au aprobări.
Incredibil.
Da, e trist acest adevăr, însă e
un alt fel de comunism.
Da, un alt fel. Viitoarea persecuție a bisericii, care va fi din partea curentului liberal progresist, va fi mult mai aprică decât cea comunism. Pericolul progresismului este mult mai mare decât al comunismului. Veți vedea peste 10-15 ani acest adevăr.
În comunism știam clar cine este dușmanul și cine este de partea noastră. Aici nu mai știi, pentru că li se spală creierul oamenilor și oamenii cred că sunt îndreptățiți să
acționeze. Da, în numele așa zisei libertăți ne sunt încălcate nouă drepturile și libertățile noastre, religioase în primul rând, convingerile noastre, conștiința noastră și așa mai departe.
Într-un fel, credeți că am putea să spunem așa, metaforic vorbind, că România este răstignită prin faptul că 5 milioane de români au plecat din 20 de milioane, deci un sfert deja au plecat în emigrație, pe lângă faptul că, aproximativ, cum spuneați în episodul anterior, vreo 10 milioane de români sunt în afara granițelor României, deci 5 milioane au plecat. Într-un fel, România este răstignită, dar este un câștig pentru Europa. Un sacrificiu pentru ceilalți. S-ar putea face o metaforă de genul acesta?
Da, pentru că subliniam și în emisiunea anterioară...
Mă rog, sacrificiu în sensul că oamenii au plecat pentru o viață mai bună, dar duc cu ei valorile lor.
Da. Spuneam și în emisiunea anterioară că fenomenul îmbătrânirii Italiei a făcut ca Italia să adopte niște politici de asimilare a comunităților de emigranți, dintre care comunitatea românească este cea mai mare. Și pe viitor, Italia va fi un fel de România 2. Adică,
wow.
Da, deci dacă noi privim statistic, acum 10 ani în urmă s-a dat o statistică, s-a spus că dacă se merge în acest ritm al natalității, peste 200 de ani Italia dispare. Pentru că natalitatea era sub 1,26 rata minimă care ar fi trebuit să fie, nu se mai nășteau copii, nu se mai nasc copii, nu mai sunt căsătorii, apar și divorțurile între timp, nu mai sunt căsătorii, iar nu sunt copii și tot așa, cercul acesta vicios.
Pentru etnia italiană.
Pentru etnia italiană. Și atunci ei au vrut să întinerească puțin populația, e nevoie de o comunitate nouă, tânără și aceasta este comunitatea românească. Haideți să luăm și ultimul an, anul 2020. Primul copil născut în Italia, român. Primul copil născut în diverse provincii, regiuni, majoritatea români. Adică, la ora actuală, noi când vorbim despre, să spunem, românii, vorbim despre procent, românii în Italia sunt 1,5 milioane la 60 de milioane. Deci nu sunt un procent enorm, am spune noi, nu, sunt 7-8% străinii în Italia. Însă, atunci când vorbim despre, dacă am luat în calcul, să zicem, copiii de la 1 la 10 ani, deja jumătate sunt străini. Dacă vorbim despre copiii cu vârsta de un an, mai mulți sunt cei născuți în familii din care cel puțin unul este străin. Deci, acum e normal, nu vom prinde noi acele timpuri de care spuneam România 2, dar peste 50 de ani, poate 100 de ani, dacă ne vom uita în linia genealogică, vom descoperi că cei mai mulți italieni de peste 100 de ani, de fapt, au la bază cetățenia română și sunt foștii emigranți.
Care este situația familiei românești? Ați amintit la un moment dat, la începutul interviului nostru, familia românească creștină din diaspora.
Da, cred că cea mai mare problemă cu care s-a confruntat biserica românească în afară a fost problema familiei. Pentru că la început, atunci când emigrația era una dinamică, era în creștere, dar era una ilegală, da, deci vorbim de fenomenul emigrației din anii 90 până în 2004, apoi 2007, când s-a legalizat, să zicem așa, plecarea din țară, dreptul de a munci în străinătate. Iată că sunt state care abia în ultimii ani au dat dreptul românilor de a munci. Deci emigrația era în mare parte ilegală. Ei, atunci când imigrația era ilegală și vorbim de peste 10 ani, au emigrat atunci mai mult bărbații, am spune noi tații, soții. Și aici familia a avut foarte mult de suferit, foarte mult de suferit. Vă dați seama, despărțirea aceasta, fiind o emigrație ilegală, nu putea un soț să meargă 3 luni și să se întoarcă peste 3 luni. Trebuia să stea maximul cât putea să stea și apoi când se întorcea, spunea el, în mod definitiv, pentru că erau costuri foarte mari, erau riscuri foarte mari, erau interdicții și așa mai departe. Deci acolo a avut de suferit familia în mod deosebit.
Din 90 până în 2007, 17 ani.
Da, nu chiar tot parcursul acesta, pentru că am mai fost în Italia cel puțin în anul 96, a avut loc o sanatorie în care imigranții ilegali au intrat în legalitate. S-a repetat fenomenul în anul 98 și apoi în 2000. Din 2000 s-a intrat într-un alt proces de legalizare a imigranților, de aici încolo am devenit comunitari, am intrat în comunitatea europeană, cetățeni comunitari, am avut mai multe drepturi și așa mai departe. Dar pentru unii au fost într-adevăr ani grei, pentru cei care n-au prins aceste sanatorii, normal, au fost 17 ani în care familia a avut cel mai mult de suferit. Trist este că și la ora actuală, chiar dacă avem o imigrație legală, de pildă în Marea Britanie, sperăm să nu mai fie, dar și la ora actuală românii pleacă doar bărbații, lasă soțiile aici, copii aici.
Înseamnă divorț, adulter, pericol de divorț,
pericol,
de
da,
adulter.
Și una din marile probleme, pentru asta poate trebuie o emisiune integrală, e un fenomen social, e un dezastru al societății românești, fenomenul orfanilor albi.
Ce înseamnă?
Orfani albi. Ce înseamnă? Copii care au părinți în viață, dar nu au părinți. Copii care au părinții plecați la muncă în străinătate. Copii care au ajuns să sperie Europa, România nu prea vorbește despre ei, dar Europa este speriată de acest fenomen, pentru că și în anul 2019 e o problematică socială, medicală, copii cu diabet. Avem o rată de diabet la copii incredibilă, ceea ce nu există în istoria omenirii, rată de sinucideri la adolescenți, la copii care se sinucid de dorul părinților, copii obezi, copii cu diverse probleme medicale, sociale, psihologice, pentru că le lipsesc părinții. Adică niște copii care sunt abandonați cumva.
Parcă dacă ar muri un părinte ar fi altceva. Știi că a murit părintele și te consolezi cu ideea că a murit și nu se poate face nimic. Dar să te știi abandonat?
Da, aici, de asta este numit fenomenul acesta, orfanii albi. Ei au părinți, dar nu au părinți, nu cresc lângă părinți și e un fenomen care a devenit un dezastru, despre care se vorbește prea puțin, dar este foarte real, foarte concret la ora actuală. Cifrele sunt îngrozitoare pentru cei care le interpretează în mod corect.
Cum este viața spirituală a bisericilor? Apropierea de Dumnezeu, îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, trăiesc credința în mod real, cel puțin din bisericile penticostale pe care le cunoașteți mai bine.
Da, dacă ar fi să vorbim despre noi, despre realitatea noastră personală și cea de lângă noi, eu cred că diaspora o putem numi un necaz, da, prin care omul a trecut, singurătate, înstrăinare, depărtare, dor și așa mai departe, probleme care s-au acumulat de-a lungul timpului în cadrul acestui fenomen și de obicei în necazuri oamenii în primul rând îl caută mai mult pe Dumnezeu, sunt dependenți mai mult de Dumnezeu, apoi în necaz se apropie unul de altul mult mai ușor, leagă prietenii mult mai durabile. Chiar sublineam și într-o altă emisiune cum oamenii din diaspora încheagă prietenii mai strânse. tocmai pentru că sunt parte dintr-un necaz, sunt parte dintr-o problemă comună și ne unim altfel. Apoi, e vorba și de dinamică. Vorbim despre o medie de vârstă de 26-32 de ani, cel mult 40, și atunci biserica este mult, mult mai dinamică, mult mai plină de entuziasm, plină de viață, plină de proiecte și așa mai departe. Deci eu cred că din punctul acesta de vedere e un beneficiu, e un avantaj față de biserici din România care sunt îmbătrânite și nu mai au, pentru că lipsesc acele generații despre care vorbeam, nu mai au enoriași și nu mai au slujitori așa cum ar trebui.
O ultimă întrebare, ce mesaj aveți, ce gând, ce sfat aveți pentru românii din țară și pentru românii din afara țării? Ați cunoscut amândouă realitățile.
Da, și le cunosc pentru că lunar vin în România, cunosc bine realitatea atât din țară cât și din afara granițelor țării. Ce pot să le doresc, ce pot să îndemn pe ascultătorii stației voastre de radio este în primul rând să îl caute pe Dumnezeu, pentru că oricum suntem străini și călători pe acest pământ. Da, e un paradox, noi cei din diaspora când venim în România ne simțim străini, pentru că prietenii noștri cei mai mulți sunt acolo și aici ne găsim cumva ca și străini, dar oriunde am fi ne găsim străini, pentru că suntem străini. Da, aici pe pământ avem o identitate națională, suntem români, dar dincolo de a fi români, noi suntem creștini, avem o împărăție, avem o țară, suntem în căutarea unei patrii mai bune. E adevărat, din punct de vedere pământesc, am spune noi, am căutat o patrie mai bună, o țară mai bună, Italia, Germania sau Statele Unite, dar dincolo de asta, din punct de vedere spiritual, există o patrie mai bună, o țară cerească, pe care noi trebuie să o căutăm. Și ceea ce îi îndemn pe ascultători să caute această patrie mai bună, să dorească această patrie mai bună și dorința mea este să ne vedem cu toți în acea patrie mai bună, unde nu vom mai vorbi de statistici îngrozitoare, de fenomene, de dezastre naturale, sociale sau financiare, crize și așa mai departe. Suntem în căutarea acelei împărății, ne dorim să ajungem acolo și vă doresc tuturor să ajungeți acolo. Și salutul nostru este Maranata, Domnul nostru vine să aducă tocmai această împărăție pe care o dorim și o căutăm.
Amin, vino Doamne Iisuse. Și o completare, sunteți și cântăreți, pe lângă faptul că slujiți Biserica lui Dumnezeu ca pastor, pe lângă faptul că slujiți comunitățile românești în domeniul muzical, ce ați mai scos în ultima vreme?
Da, pe lângă cele trei albume, Tinerețe, Bucură-te tinere și Fericirea, am scos de câțiva ani și un album integral în limba italiană, pentru că trebuie să transmitem mesajul biblic și țării în care ne aflăm, de aceea am compus cântări în limba italiană, fac aici o mențiune, majoritatea cântărilor cântate de mine sunt compoziții proprii, doar la nivel de versuri am mai împrumutat din versuri, am cerut acordul diversilor poeți, printre care și unchiului meu, Corneliu Livanu, dar în mod special toate cântările sunt compuse de mine și am compus și în limba italiană.
Traduse? Primele trei volume traduse în italiană?
O parte sunt traduse, o parte sunt noutăți efective. Acum, ce să spun, dintr-un punct de vedere, parcă mi-este mai ușor să compun în limba italiană.
Da? Sunteți deja de 30 de ani în Italia.
E o altă discuție aici, nu, din punct de vedere muzical, dar limba noastră românească este dulce, așa mai departe, știm noi cât e de dulce și frumoasă, dar din punct de vedere muzical are câteva metecne. Nu știu dacă putem vorbi despre ele pe scurt, dar eu și u, țăurile și așa mai departe, faptul că multe cuvinte se termină în consoană, din punct de vedere muzical, sunt o problemă. Da. Limba italiană este o limbă mult mai deschisă, mult mai vocală, foarte multe cuvinte se încheie cu vocale. Tu sei la luce del mio cuore. Când spui românește, eu sunt pe pământ, eu plâng și totul duce, urul acesta care te duce, te deprimă și așa mai departe, țâurile și urle care creează probleme fonetice. Doar din punctul acesta de vedere al foneticii, al muzicalității, creează anumite probleme. Dar în rest e bine.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Marius Livanu din Mansue, de lângă Veneția, din Italia, președintele Consiliului Românilor de Pretutindeni. De-a lungul a două episoade am discutat aspectele care țin de probleme sociale, economice, de educație, de sănătate, etc., de imigrație. Și astăzi am discutat în mod special probleme care țin de spiritualitate, de biserică, de faptul că românii sunt o forță spirituală în Europa de Vest. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!